Basango Labeto, Nazar Coco.
Na kizunga ya Oriental Makete ya brigade ya 15 kele kaka na centre ya brassage wapi ba ukezinga na mpati sama na kuzinga bayan kaka kele na kuyangisa nkangu ACR kele zola kusadisa bana ya Kongo ya tinaka mvita na kagaba mpe na geti betu kele kizunga ya Oriental na kufutuka na mabwala na bao na bantu ya tafutuka ACR melaka na kupesa lusadisu sama na kuzinga mbote mbuta ya luyalu ya metala matadi ya ntalu kelomba tibangwizani ya kompani je kamini salaka na bantu ya mikiti ya matadi ya ntalu baku bongsa ya ujaka kikuma luyalu kele mwana kambongo na ya uve Okazi. Mbote na beno nyoso ya mebaka ntangu ya kulanda bantangu na betu na ndinga ya kikongo mingi beno ya kele na komindi ya ngalima wana mbanta kifumu Kinshasa petoke banda bantangu na betu na nkokile ya bubu yae na kizunga ya Oriental wapi makese ya brigade ya 15 ya meka tuka kufuka na kele kaka na centre ya brassage ya luku sango na mwesi na nima ya kumana ya malongi sambu na kufukisa makesa bao kezevisa tiluzingu na bao mekuma ya mpasi mingi kudia kele ve bilongo toba nkisi sambu na losansu mpe kele ve sambu na kuzinga ndambu ya makesa ya yankaka meku banda kuyangisa nkangu na banzile ya ubundu mpe upala na ndambu na yao kimvuka ya ketalaka kimvu kufuka na ya makesa esmi na nkufi melaka ti makesa ya itakatuka na centre ya nima ya mwaba sabala nselme maswa
Yantika kilumbu ya makumi zole ya ngonde ya zole meluta brigadi yai ya bantu mafunda iya manisaka malungi na bo na centre ina. Mingi kati na bo kele ti mabuta na bo. Bao mesha misha kuzinga na mpasi. Kudi ya tinkisi ya lusansu kele mpasi. Basoda ya nkaka keti bubu na kuvingila kupasulama samu na kukondana ya nkisi. Samu na kuzinga basoda ya nkaka kena kuyangisa nkangu. Bantu ya minkiti ya nzila upalati ubundu metendula nde. Bao fwe basisa mbongo to ndambu ya bima na bo ya kuteka na konso ndilulu metedimisama na banzila. Ina. Diambu mendi mama ve na komanda kilandi ya centre ina melaka kuzikisa mafunda ina. Nanzile alo alo ntodisi ya structure militaire integre kolonel eme mbiato mezabisande kubasika ya brigadi ina na centre lukusa tasalama kati ya mwaba mposo. Ntangu samu na bo ya kutula maboko na mambu ya fetifeti mebikala samu na kinzi ya kubasika ya brigadi ina. Kisangani, Anselme Maswa, Radio Kapi.
Nkangu kele na kutina mabwala na bao na ndambu ya Masisi mpeke kwenda na ndambu ya Masisi centre na kizunga ya Kivu ya Zulu mabwala ya ikele pene ya Nabiondo. Kana nkangu kele na kutina ya kele samu yandi kele na wonga ya mvita lungwa kusalama kati ya makesa ya brigade Charlie ya kele ya Luyalu na bimpumbulu ya FDLR ya nti ya Rwanda ya kele vwandaka na wifulu ya Bernardine Jambu tendula beto nki mutindu nkangu kele na kutina kuna.
Bantu adisi ya sita ya Masisi metubati yake na mabuta kuluta nkama mwasi makumi tano yina meka tukola ni Abiondo yina meti nina na Masisi centre mpeba yankaka abake ntete na nzila mabuta yankaka kena kufuanda na bampangi na bao bayankaka na bainzo yina abama anisa teto kutunga fempe bayankaka bake na kufuanda na bainzo yankanda samu na mbuta antre baidika kilandi administrateur na Masisi bantu ya bwala yina kena kutina samuti bake na kumona mutindu basoda yina mesa nga na bamikse mikuiza na bwala na bao ntoka kande kubanda bambula zole binwani ya ntama ya Rwanda ba FDLR ndeke vwandaka na ndambu ina. Mutindu ba FDLR zona bima na ndambu ina ve bantu ya bwala mekuma na wonga ti mvita lenda salima ya onde ba mekuenda tinina na babwala ya mfinakani komandan ya brigade Mixei Charlie kolonel Filemeu Yave ina basoda nandi mekuma na bwala bukoma na ba kilometa sambano na Nyabiondo melomba na nkangu vwanda na konfiance na basoda nandi samuti bake na lutumu ya kusunga ngemba ya nkangu na bima na bao na Goma Bernardine Diambu somo na Radio Kapi
kaka na STNC na Beto na Mbanza Uvira na kizunga ya Kivu ya ntinde mama mekuvutuka na nima ya midi na gintete ya bubu kubendana na vwandaka ya ngolo samu miibi ya kesadilaka minduki kufuaka mtu ya mkiti ya mbongo tokambisi mosi nanzo na yandi nkangu ya vwandaka na nganzi kukangaka balabala ya nene samu na kubotula bimpumbule bapulusa keta mulaka na matuma kukangaka bimpumbulu zole ya nkangu kubotulaka yandi kufuaka bawa Dolphin Ngoy.
Kuna na Uvira ya vwandaka na nkokela nde batu bandaka kubima na nganda batu akisalu na baminkiti nkokela pende ba kwenda zika nzutu ya mutina baku fuaka kalaka ya kitini ya ntoto ina metu bati diambu wa mfunu na ntangu ya yake ya kufutusa ngemba na kati ya site ba polisie mpeba ina kusala kisalu na bau mutini metu bambuta eloko nsala na diambu metala batu tatu ina memunika lokola bao nde mekufuwa tata ya ya kambiste baki kaka na kati ya parke ya Uvira tika baki na kulandila mikanda na bao samu na batu zole ina bana bwala kufuaka ntuto na bao kikaka na balabala tika ba kufuaka bao beno feteza batiba polisie kangaka batu tanu ina baka nisaka tiba meza badiambo na lufa ya tata ya kambiste ina bakufuaka na mpipa ya kilumba alumingu kulamukina na nsuka ya kilumba tete ya sabala. Kasi tangu ba polisi vandaka tinisa batongo, bana site ya Uvira batomboka kabaka ngilaka ba polisi ndila, ti bazionaka batu tatu kati na bao, bakufuaka bao. Ba polisi tinisa kaka batu tatu. Bukavu Adolfi Mingo Radio Okapi.
Kusambisa makesa ya kele sala imbi ya ikele malungi ya mebongisa kimvuka mosi ya matumwa ya nsa etazini awa nanti na beto kimvuka ya ikitalaka mambo ya makesa mpe ya kutani nanti ya kele kiteso ya bazuzi ya makesa makumi tanu na tatu ya kele landa malungi ya kubanda bubu tiki tanu ya kele kuisa na nzwa luyalu ya ikitalaka masonga anambaza kifumu Kinshasa luyantuku ya malungi ya imesalama na meso ya mbuta ya luyalu ya ikitalaka makesa nanti na beto mbusa chicheze dimu Kilandi Nandi Mbuta Nelson Paluku mpe ntumwa ya nsa ya etazini awa nanti na beto mbuta ya Roger Miss beto landa mbuta ya chikezi diemu na kintonzole ankudi na beto emenseya
ce seminaire il faut le circonscrire dans un cadre de la réforme
malongi na metala bisalo wa masonga na kata makese nsi na beto wapisika baimbi mingi kesa la maka lufuanusu kikalulu wa kupaka bankensu na ngolo na ndambu wa bizunga akivu beto fwete manisa kikalulu ina na yao bata kabula mayele tiba mpangi ya bainsi ya nkaka yazo la aktuba kukatuka na bamfumu tina bisadi beto kebanza ndejambu ina kena mfunu mingi malongi na bata pesa metala mingi mpenzaji jambu wa kupesa bitumu na bantina kesa laka bainsi na ina metala jambu kubaka bankensu na ngolo bwela diaka kupesa bitumbu na bantuke salaka baimbi beto kwezo la tunga inti na beto kansi kisalu na sasalama veka na ndemama tingemba kelvi ndemama tingemba tavuanda kana bisalo masonga kita mbula mbote na kache inti na beto
nous ne pouvons pas construire aussi longtemps que la sécurité et la paix posent problème et qui dit sécurité et paix passe par la justice
beto kefutu kadiaka na kizungu ya oriental HCR kezola kusadisa nkangu ya tinaka mabola na bao na district ya Ituri na kufutukila yao kimvuka na yao mosi salaka nzitolo na sabala meluta na mabuala la kagaba mpe geti ya kila kiteso ba kilometre makumi sambanu na mbanza bunya ya kile kiteso ya bantu mafunda makumi nsambwadi ya tinaka nvita ya mebumbana na mabuala ya izole HCR kele zabitati ya utatungila bao banzo nkanda mpe banzo ya lusansu samu na kufutukila luzingu na bao ya ntama na mutundi ya mefwanakana ya inyoso mama bamba tan maaman mfumu ya HCR na bunya tindula kayo na kintonzole ya nkudi na beto godelif omondu
Nous favorisons
Betu banza ti ya kivwanda mbote binswami vutuka na bwala na bau mpamba ve diambu vandaka tinda bau baza ula memanisa ya kimbote ba vutuka mpamba ve kaka bantu ina kena kusadisa bau awa kusadisa bau mpe na kata ba bwala na bau benu zimbana veti mpasi kotaka na inza mingi penda na Afrika ngolo ya kusadisa meku mafioti pafote sala diaka bisalu sambuti ya kuma mingi yazo latuba veti betu memanga bau na siti kasi betu memo nati ya kimbote kupesa bisalu kena tambongo biswami mingi betu bati balenda sala bisalu na bwala kagaba kasi mtindo ya kwenda bogoro keleve bake na kumona onga samu na basoda ya FRDC ba hiki nifokonaka bantu bima balenda petu soba sana bima mtindo na bwala geti bantu wa bwala pembeni lenda vutuka ve pamba ve ba bwala ina kena bakalasi ve vana betu pesa bao bima ya kufutukila betu mebanza ti betu sala bisalu ya nene
comme les écoles,
les centres de santé. ASR fulaka na diakati ya ukele veti ya utabika na kupesa lusedisu na nkangu ya kele na kampe ya lunga kuvutuka vena mabwala na bau kansi ya uke zola kusedisa baina ya kele zola kuvutuka na mabwala na bau na kuvutuka na mutindu ya mefwana kana na bwala ya komana kizunga Equateur ya kele kiteso ya bantu kama sambanu na makumi nsambwadi na mosi ya kele kudila bantu yae banzo mpe ba hektare ya bilanga na bao ya kuluta difunda mosi kuzikaka tia bima ya bana nzonkana mpe kuzikaka na tia ya tulaka bantu ya kuzikisaka nseke mpe ya meza bana ve nsangu yae bimvuka kisa bisaka nkangu za bisaka yao mpe beto landa ndambu ya bantu ya banzo na bao kuzikaka tia bao kele na kinzonzole ya nkudi na beto Paul Richard
Batu bazangi kimia kolia ezio za maamu te diare
Batu kele na mpasi ba mekondwa madia ba nkaka ke luta divumu Samna yao bima mingi na bainzo ke monana diya kave Betke lomba lusadusu na bambuta luyalo tiba ntu ya ba kimvuka ya inza Samu tiba sadisa beto na swalu Betke leka na nganda ba na mingi ke baka bimbevo Na yao betke lomba tiba sadisa beto Samu na kutunga diya kava inzo na beto samuti, batol samuti, ba inzoina bakakatia, betoke na kivuvu diaka na kubaka lusadusu ya bantu, ba inakele na ntima ya mbote.
Ya ufote kusimama ti bimvuka OMS mpe FAO, bamfumu ya bwala ya ina bimvuka ya nkaka pesaka ndambu ya lusadusu ya nkisi tu bilongo samu na kusansa bantu kumi na zole ya zikakatia mpe ya bamenata na nzolo sansu ya yakoma. Na banguizani ya metala matadi ya ntalu ya kompani jekamini salaka na bantu ya minkiti ya matadi ya ntalu bantu ya kepesa kaze bitini tanu na kati ya bitini nkama mosi ya mbongo ya minkiti yae ya fwete kwenda na sanduku ya luyalu tala kikuma mbuta luyalu ya ketalaka matadi ya ntalu kele zolati bao kubongisa jaka ndambu ya kitini ya banguizani yae mbuta Martin Kabwelulu zabisaka mabansa yae na lukutakanu ya yandi salaka bubu yae na bampanzi nsangu mpe yandi ime kupegisa kubasika ya matadi nyoso ya meme katuka kutimula na mtoto bleshi ndani kambala
samu na mbuta luyalu ketaraka matadi ya ntalu mingi kati na wakontra ina ketu bila ve dikabu ya luyalu ya Kongo Demokratik na ntangu bantiku ya impa ya metala matadi ya ntalu kelombati na konso kontra luyalu fwete baka tanu na zulu ankama mosi mbuta marte kabwelulu melomba na kuvonda na lweka ya mesa mosi samu na kuzwa mvutu ya mbote na mambu ina nyonso samu na ina metadila kutekisa na ba insi ya banzenza matadi ya ntalu ya mekatuka kubatika na ntoto ya ukele mbote ve mpe bafwete kusala yao diaka ve na ina metadila jekamin mbuta luyalu melomba na bantuadishi na yao na kumatisa ntalu ya kubasisa matadi ya ntalu na bangonda samaru kekwisa samna yao mbuta luyalu mebaka lukanu ya kufutudila jekamin banzanza zole ya matadi ya ntalu ina bubu yae kesa dilaka bantuketi munaka matadi ya ntalu na maboko mingi nzanza alwicha wapi bantuketi munaka matadi ya ntalu ketulaka la kigonza inzo nkanda mosi ya bana banke na kusalaka banzila ya insi ya ntoto na lweka na yao mbuta luyalu me baka diaka lukanu ya kupesa banzanza tanu ya nkaka na bantuketi munaka matadi ya ntalu na maboko ata mutindu ina bantu ina fote kaka kutekisa matadi na bao nyonso na jekamin
kaka na kizunga ya yakatanga kasi na zulu na yao mbuta luyalu ya ketalaka kura kele na kusala nzetolo ya kisalu bilumbu ya ikuna Mbuta Salomo banamuwere katukaka na mbanza Lubumbashi na mupesi ndungi sela ya mfumu yansi ya metalabisalo ya kubongisa banzila mfumu ya SNEL na kizunga yae impe mfumu ya Regideso kikuma ya nzetelo yae kutala mambu ya kurampe ya masa na ndambu ya zuli ya katanga. Mbuta Salomo banamuwere kele na kinzonzole ya mkudi na beto François Xavier Mibe.
Mambo mingi kele mbotve na kalemi na yao bantume pesa bisadi ya kompanyi ya SNEL mwa ndambu wa bilumbu samuti ba pesa bao ba transformateur tatu na ba transformateur tanu ba umebaka na kalemi maza ya mbote kelve tia kele diaka ve na yao bantu mafunda kama mosi na makumi tanu kele kwaku bantu makumi tanu mafunda kele na masa titia ya mbote ve na yao betu kelomba na bantuadisi ya kizunga ti bantuadisi ya inti samu tibasa la nyoso samu na kupesa bana ya kalemi maza petia ya mbote na yao betu lenda kakave kutadila luyalu bantu nyoso fwete kudipesa maboko samu na kuhidika diaka inti na beto bantu fwete zababa intwa na bao
awa na mbanza kifumu Kinshasa mazono mfumu yansi zavisaka zina ya mfumu ya bilo nandi samu na yao mbuta ya luyalu ya metala kupesa bansangu kekangula maele ya bana ya Kongo na kuzebisa ngilu sasano kele kati ya direkteri ya kabine ya mfumu yansi na mbuta ya luyalu ya fwete kusala na mfumu yansi samu na mbuta tuse chilombo lusasano kele ya teleka kati ya bambuta ya izole mbuta ya luyalu ya kesala na mfumu yansi kele bonso kianfu kati ya luyalu ti mfumu yansi kansi direkteri ya kabine ya mfumu yansi kele yina ya fwete tala mambu ya politiki mbuta ya luyalu ya metala bansangu tuse chilombo tendulaka ya inyoso na ginzonzola mkudi na beto adiachi puku mesol.
Le directeur de cabinet du président de la République.
Mtadisi ya inja bisalu ya mfumu ya insi, mutilu zina ina ke monisa mbote, kele kisadi ya ntete ya mfumu ya insi, na ina metadila kujakisama ya inja bisalu na yandi. Kansi ministre d'état après le président de la République, yandi kele mosi ya bambuta luyalu, yandi kele bonso kianvu, ya kefukisa inja bisalu ya mfumu ya insi, na luyalu ya insi. Ikele ve, ya ukele ve mutinu mosi, mpamba ve, pana betu lenda vwanda, na mutu mosi kaka ya kisa na ba institution zole. Beto kele na institution président de la République, ya kele na injwa bisalu na yandi. Beto kele mpena luyalu. Tala samu na inki, beto buyaka kutula kaka mutumosi, ya kisa la na bandamu zole ina.
Que on puisse retrouver une même personne qui est à la fois juge et partie.